Ar video papildinātiem mācību materiālu skolām, kuros skaidrots, ka iespējama bioloģiskā un psiholoģiskā dzimuma nesakritība un ko nozīmē tāda jēdziena kā transpersona vai cispersona, nav bijuši paredzēti kādam konkrētam mācību priekšmetam vai noteikta vecuma posma skolēniem. Tas bijis palīgi resurss skolotājiem, kuru var izmantot, ja pedagogs to uzskata par nepieciešamu. Tā skaidro Valsts izglītības satura centra pārstāve Liena Bērziņa.
Šajā gadījumā materiālam pretī bija norādīts, ka tie ir izmantoti. Sākot no 4. Klases līdz pat 12. Bet te ir būtiski uzsvērt, ka tas nenozīmē, ka 4. Klases skolāniem šāds saturs tiek piedāvāts, piemēram, no vāka līdz vākam un kādā konkrētā mācību stundā stāstīts, rādīts un tā.
Atsaucoties uz skolēnu vecāku sašutumu, ar publikāciju sociālajā tīklā Facebook plašākas sabiedrības uzmanību šiem mācību materiāliem piesaistīja pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantīnovs. Latvijas radio viņš teica, ka ar bērniem par dažādiem fiziskās, mentālās un arī seksuālās veselības jautājumiem noteikti jārunā. Ideāli, ja tas notiek veselības mācības stundās, taču konkrēto mācību saturu viņš vērtēja kā pārmēru radikālu un ievirzošu.
Ir tā daudz runājumu par to, ka pusauģu mentālā veselība pasliktinās ar daudz grūtību, bet reizē mēs zinām, ka ir arī konkrētas lietas, kā mēs paši šīs problēmas veicinām. Un nu, šī varētu būt viena no tām sfērām un tādiem piemēriem, kurā tas tiek darīts, kur varbūt paši pieaugušie īsti labi neapzinoties, kādas ir šīs dažādās ietekmes, nu kaut kādā ziņā veicina, varbūt ne tās veselīgākās izpausmes tas starp bērniem pusauģiem.
Valsts izglītības satura centrs rēģēja, materiāls no mācību plānošanas e-vides izņemot un nododot izvērtēšanai dažādām sabiedriskajām organizācijām, piemēram Latvijas psihiatru asociācijai, Latvijas ārstu biedrībai un vairākām citām, arī organizācijai Papardziets, kas Latvijā jau ilgus gadus izglīto jauniešus seksualitātes jautājumos. Organizācijas valdes priekšsēdētāja Iveta Ķēle uzskata, šāds materiāls nepieciešams pirmām kārtām kā palīgs skolotājam.
Lai nebūtu tā, ka vidusskolā viņš ienāk klasē un, piemēram, kāds bērns stundā pajautā, jūs vispār skolotāji ziniet, ko nozīmē cis, un tas skolotājiem ir tāds ups, ja? Es domāju, ka tas skolotājiem ir vērts zināt gan šos termins, gan arī to, kas notiek.
Savukārt organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa akcentē, vecāki vēlas paļauties, ka bērni skolās saņem kvalitatīvu veselības izglītību un adekvātas atbildes uz saviem jautājumiem par augšanu un attīstību.
Ja mēs kā vecāki, pedagogi vai sabiedrība nespējam sniegt atbildes vai sakam beidz runāt muļķības vai paaugšies izstāstīšu, bērni atbildi atradīs. Viņi meklēs un to atradīs. Un jautājums ir, kur viņi to atradīs, kā viņi to interpretēs.
Organizācijas vadītāji arī izteicās, labi, ka sabiedrībā raisījusies šāda diskusija, pievēršot uzmanību pašreizējai veselības izglītības kvalitātei. Zane Eniņa, Latvijas radio.